สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงมาพบกันเช่นเคยนะครับเราอยู่ที่กรุงวอชิงตันแล้ววันนี้คือวันที่24มกราคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทรัมป์บอกผู้นำธุรกิจโลกให้ใช้สหรัฐเป็นฐานการผลิตไม่ฉะนั้นอาจจะโดนภาษีหนักและผู้นำสหรัฐนั้นจะเตรียมเยือนรัฐแคลิฟอร์เนียสุกนี้ขณะที่เขตนคร LA นั้นเจอไฟป่าระลอกใหม่นะครับรัสเซียโต้คำขู่ล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไม่ได้มีอะไรใหม่ๆและเรื่องราวที่เกี่ยวกับไทยครับสื่อนอกก็ติดกฎหมายสมรสเท่าเทียมในไทยที่มีผลบังคับใช้วันแรกขณะที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการเป็นชาวอเมริกันนะครับผู้พิพากษาสั่งระงับชั่วคราวคำสั่งทรัมป์ที่เตรียมเปลี่ยนสิทธิ์ได้รับสัญชาติของทารกโดยกำเนิดนะครับแล้ววันนี้เราจะแกะรอยประวัติศาสตร์กว่า100ปีนะครับมารู้จักหว่องคิมอาร์คลูกจีนพ้นทะเลผู้ร่วมปูทางให้ได้สัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดปิดท้ายรายการวันนี้ครับแมวที่ถูกลืมบินไปกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์3รอบใน24ชั่วโมงทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งรับตำแหน่งเมื่อต้นสัปดาห์ได้มีสุนทรพจน์ครั้งแรกต่อเวทีโลกนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นบอกกับผู้นำภาคธุรกิจโลกในวันพฤหัสบดีที่การประชุมที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับบอกว่าให้พวกเขานั้นใช้สหรัฐเป็นฐานการผลิตไม่ชนะแล้วเราก็จะถูกมาตรการภาษีนะครับโดยครั้งนี้เป็นสุนทรพจน์ครั้งแรกของทรัมป์ต่อเวทีโลกหลังรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์นะครับเริ่มตั้งแต่การรับตำแหน่งนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นอาจจะเริ่มเก็บภาษีนำเข้าในอัตราที่สูงต่อประเทศคู่ค้าขนาดใหญ่อย่างเช่นแคนาดาเม็กซิโกและจีนในวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับเขาก็ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารหลายฉบับซึ่งถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสหรือปารีสแอคคอร์ดซึ่งเป็นความเข้าใจด้านสภาพอากาศโลกแล้วก็ความพยายามแก้ไขปัญหานะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังถอดถอนสหรัฐออกจากองค์การอนามัยโลกด้วยและในการประชุมที่ว่านี้นะครับที่ World Economic Forum ซึ่งจัดที่ดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ทรัมป์นั้นกล่าวผ่านระบบประชุมทางไกลว่าให้ทุกคนนั้นมาผลิตสินค้าในอเมริกาเขาบอกนะครับแล้วบอกว่าเรานั้นจะใช้อัตราภาษีที่ต่ำที่สุดอันดับต้นๆถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วก็กล่าวเสริมว่าแต่ถ้าคุณไม่ผลิตสินค้าในอเมริกาซึ่งเป็นสิทธิ์ของคุณคุณก็จะต้องจ่ายภาษีมันง่ายๆแค่นั้นนะครับนั่นก็เป็นคำพูดของผู้นำสหรัฐครับทรัมป์กล่าวถึงเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนด้วยนะครับบอกว่าราคาน้ำมันที่ต่ำนั้นจะช่วยให้สงครามในยูเครนจบลงโดยระบุว่าผมได้ขอซาอุดิอาระเบียและกลุ่มโอเปกให้ทำให้น้ำมันนั้นราคาต่ำลงเขาบอกนะครับว่าถ้าราคาต่ำลงมาสงครามรัสเซียยูเครนนั้นจะจบลงทันทีและบอกด้วยว่าตอนนี้ราคาน้ำมันสูงในระดับที่สงครามนั้นจะดำเนินต่อไปนะครับนั่นก็เป็นโดนัลด์ทรัมป์ที่เวทีการประชุมระดับนานาชาติครั้งแรกของเขานะครับหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2นะครับเรื่องภายในประเทศทรัมป์นั้นก็มีกำหนดการที่สำคัญเหมือนกันนะฮะ
ใช่ครับในวันศุกร์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดการเยือนนครลอสแองเจลิสในระหว่างที่ตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียกำลังเผชิญกับไฟป่าระลอกใหม่และมีการสั่งอพยพผู้คนเพิ่มเติมครับทีมนักผจญเพลิงเข้าควบคุมไฟป่าหลายจุดทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันพฤหัสบดีรวมทั้งไฟป่า Huge Fire ที่ปะทุขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครลอสแองเจลิสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาและได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า41ตารางกิโลเมตรใกล้กับทะเลสาบแคสเทคครับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีไฟป่าระลอกใหม่นี้สามารถควบคุมไปได้แล้ว 14% และคาดว่าสภาพอากาศที่แห้งแล้งและลมที่แรงนั้นจะทำให้ยากต่อการควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกลามหนักขึ้นโดยทางการก็ได้สั่งอพยพผู้คนอีก 30,000 รายในวันพฤหัสบดีสืบเนื่องจากไฟป่าในครั้งนี้ครับ อย่างไรก็ตามทางสำนักงานสภาพอากาศแห่งชาติหรือว่า National Weather Service คาดว่าสถานการณ์อาจจะดีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ดังกล่าวในวันเสาร์และฝนฟ้าคะนองในบางพิกัดของนครลอสแองเจลิสแต่มีโอกาสที่จะต้องรับมือกับดินถล่มและซากปรักหักพังจากไฟป่าถ้าหากมีฝนตกนะครับนอกเหนือจากหิ้วไฟแล้วทีมนักผจญเพลิงยังคงควบคุมไฟป่าแพลิเซดทางตะวันตกของ LA และอีตันไฟบริเวณเชิงเขาทางตอนเหนือของนครลอสแองเจลิสขณะที่ไฟป่าที่ปะทุขึ้นครั้งแรกเมื่อ7มกราคมที่ผ่านมานั้นได้ฆ่าชีวิตไปแล้วอย่างน้อย28รายและทำลายบ้านเรือนอาคารต่างๆหลายพันแห่งครับคุณรัตพล
ครับและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนานาชาตินะครับหลังจากที่ทรัมป์รับตำแหน่งก็คือมาจากรัสเซียผู้ชมรัฐบาลรัสเซียกล่าววันพฤหัสบดีว่าไม่พบว่าท่าทีของสหรัฐต่อรัสเซียภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งรับตำแหน่งสมัยที่2นั้นมีอะไรใหม่ๆนะฮะหลังจากที่ทรัมป์ขู่ว่าจะใช้มาตรการลงโทษหนักต่อรัสเซียถ้ารัฐบาลเครมลินนั้นไม่ยุติสงครามที่ทำบอกว่าไร้สาระต่อยูเครนนะครับโฆษกรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทรัมป์นั้นชอบใช้วิธีแบบนี้อย่างน้อยก็ตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเพสคอฟกล่าวว่ารัสเซียนั้นยังคงพร้อมที่จะเจรจากับสหรัฐในเครื่องหมายคำพูดนะครับด้วยความเคารพซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการประกาศว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีกำหนดหารือกับผู้นำรัสเซียหรือไม่และเมื่อใดนะครับเมื่อวานนี้นะครับทรัมป์ก็โพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่ายุติสงครามไร้สาระนี้เสียทีไม่เช่นนั้นสหรัฐนั้นจะใช้มาตรการลงโทษและเก็บภาษีรัสเซียมากขึ้นโพสต์ดังกล่าวของทรัมป์ระบุว่าเขานั้นไม่ต้องการทำร้ายรัสเซียและย้ำว่าสหรัฐนั้นต้องไม่ลืมว่ารัสเซียช่วยให้อเมริกาได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2แต่ขณะเดียวกันถึงเวลาแล้วที่ต้องยุติสงครามในยูเครนที่กินเวลามาเกือบ3ปีนะครับทรัมป์ระบุว่าผมจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำและช่วยประธานาธิบดีปูตินครั้งใหญ่ด้วยการยุติสงครามครั้งนี้ทรัมป์บอกนะครับว่าหากไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ตนนั้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้มาตรการทางภาษีและการลงโทษเพิ่มเติมต่อรัสเซียและบอกได้ว่าหยุดสงครามนี้ซึ่งจะไม่เกิดตั้งแต่แรกหากผมเป็นประธานาธิบดีพร้อมกระตุ้นให้ผู้นำรัสเซียนั้นยอมจบสงครามแบบง่ายๆด้วยการทำข้อตกลงและจะไม่มีการสูญเสียชีวิตอีกต่อไปนั่นเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเมื่อวันอังคารนะครับทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าคณะทำงานของตนกำลังเจรจากับประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์ซันสกี้และจะหารือกับปูตินเร็วๆนี้นะครับและในวันพฤหัสบดีนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของสงครามกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนในเขตซาปาโรเชียทางใต้ของประเทศนั้นกล่าวว่าพื้นที่ถูกโจมตีโดยขีปนาวุธรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บ24รายนะครับอีวานเฟโดรอฟผู้ว่าการท้องถิ่นกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม Telegram ว่าโดรนของรัสเซียสร้างความเสียหายต่อสถานที่ตั้งด้านพลังงานและทำให้คนหลายหมื่นคนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้และในเขตมิโคเลียฟมีรายงานจากผู้ว่าอุเทลีคิมว่าระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนนั้นยิงโดรนของรัสเซียตก9ลำโดยเศษของโดรนสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนหลายหลังนะครับขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่ายิงโดรนของยูเครนตก4ลำในเบโลกรอดซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่แนวบริเวณชายแดนของทั้ง2ประเทศนั่นเองนะครับมาที่ภูมิภาคเอเชียแล้วก็พิกัดก็คืออยู่ที่ประเทศไทยด้วยคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่คนไทยหลายคนคงจะได้เห็นตามสื่อต่างๆแล้วก็ฟีดโซเชียลมีเดียนะครับเป็นภาพของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันแรกที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้แล้วก็สื่อนอกนั้นก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็เป็นวันแรกที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมนั้นมีการบังคับใช้นะครับและสื่อต่างประเทศหลายสำนักเลยเนี่ยก็สปอตไลท์จับจ้องไปที่เมืองไทยในวันนี้ครับพิธีสมรสหมู่ที่กรุงเทพซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่ม Bangkok Pride ร่วมกับทางการของกรุงเทพมหานครโดยมีคู่รักเพศเดียวกันเดินทางมาจดทะเบียนสมรสในวันพฤหัสบดีกันเป็นจำนวนมากครับในฐานะที่ไทยนั้นเป็นชาติแรกในอาเซียนและชาติที่3ในเอเชียที่ผลักดันกฎหมายนี้ออกมาได้สำเร็จเมื่อปีที่แล้วตามการรายงานของสำนักข่าว AFP ส่วนสำนักข่าว AP จากสหรัฐก็รายงานว่ามีคู่รักเพศเดียวกันนั้นมาจดทะเบียนในงานดังกล่าวราว200คู่ขณะที่ข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเผยว่ามีคู่รักเพศเดียวกัน 1,832 คู่ที่จดทะเบียนในวันพฤหัสบดีโดยมี654คู่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครครับทางด้านกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นตั้งเป้าให้คู่รักเพศเดียวกัน 1,448 คู่มาจดทะเบียนทั่วประเทศในวันดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา1448แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือที่เรียกกันในชื่อว่าสมรสเท่าเทียมครับสำนักข่าว AFP ระบุว่าภายใต้กฎหมายสมรสเท่าเทียมของไทยนั้นใช้คำที่เป็นกลางทางเพศสภาพก็คือคำว่าบุคคลแทนคำว่าชายและหญิงและสามีและภรรยาอีกทั้งยังเปิดทางให้มีการอุปการะบุตรและให้สิทธิ์การรับมรดกของคู่รักเพศเดียวกันได้ด้วยครับนอกจากนี้ AP เสริมว่าคู่รักเพศเดียวกันจะมีสิทธิและความรับผิดชอบในสินทรัพย์รวมถึงข้อผูกพันและการลดหย่อนภาษีด้วยเช่นกันทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าภายใต้กฎหมายนี้คู่รักกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาพที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปทั้งสัญชาติไทยและอื่นๆสามารถจดทะเบียนสมรสที่ไทยได้โดยกรณีของผู้มีสัญชาติได้คู่รักกลุ่มนี้นั้นจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับคู่รักชายหญิงส่วนกรณีของคู่รักเพศเดียวกันที่เป็นชาวต่างชาตินั้นสิทธิ์ต่างๆจะขึ้นอยู่กับสถานะการอยู่ในประเทศไทยครับนอกจากนี้การที่ชาวต่างชาติสมรสกับคนเพศเดียวกันที่เป็นสัญชาติไทยนั้นไม่ได้เปิดทางให้มีการมอบสัญชาติไทยให้กับอีกฝ่ายอยู่นะครับทางนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรของไทยนั้นกล่าวกับผู้ร่วมงานที่กรุงเทพผ่านวิดีโอคลิปในประเด็นเหล่านี้ลองไปฟังเสียงกันดูนะครับ
ในนามของรัฐบาลดิฉันขอแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนค่ะที่ต่อจากนี้ทุกความรักของคนไทยจะถูกรับรองทางกฎหมายทุกคู่จะมีชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบนพื้นแผ่นดินไทย
นั่นก็คือเสียงของนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับไปฟังเสียงของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่แล้วกันบ้างนะครับเศรษฐาทวีสินออกมาระบุว่าผู้เป็นผู้ผลักดันกฎหมายดังกล่าวในช่วงแรกที่พรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับเขากล่าวให้ความเห็นที่ทันกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันโดยไม่เอ่ยถึงชื่อของผู้นำหรือประเทศใดๆลองไปฟังเสียงกันดูครับ
ในช่วงที่ผ่านมามีการเข้ารับตำแหน่งกับผู้นำประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งนะครับซึ่งผมเองผมก็ตกใจนะครับเราเป็นประเทศเล็กนะครับท่านประกาศชัดเจนว่ามี2เพศเท่านั้นในประเทศท่านเรามีประชากร68ล้านคนถึงแม้ขนาดของเศรษฐกิจเราไม่ได้ใหญ่เท่าเขาผมเชื่อว่าเราหัวใจใหญ่กว่าครับ
แม้ว่าไทยจะมีความเปิดกว้างในการยอมรับความหลากหลายทางเพศสภาพจนกระทั่งผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้เมื่อปีที่แล้วแต่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นยังคงเผชิญกับอุปสรรคและการเลือกปฏิบัติในหลายมิติแง่มุมในชีวิตประจำวันอยู่ครับทางนี้ทางการกรุงเทพเผยกับ AP ว่าได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่เขตที่ดูแลเรื่องการจดทะเบียนสมรสให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความหลากหลายทางเพศสภาพและแนวทางในการสื่อสารกับคู่รักเพศเดียวกันที่จะมาจดทะเบียนด้วยกันในอนาคตเช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยที่ออกแนวทางปฏิบัติในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกันปัจจุบันกว่า30ประเทศทั่วโลกระบุว่ามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนับตั้งแต่ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกที่ผลักดันกฎหมายดังกล่าวออกมาเมื่อปี2001ครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณยมยุทธเราก็ประมวลนะครับข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้ที่ประเทศไทยมานำเสนอนะครับและนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับมาดูเรานะครับได้ที่ทางไลฟ์สตรีมมิ่งทั้งทาง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ voathai.com นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง YouTube เนี่ยตอนนี้กำลังลุ้นหนักเลยว่าจะถึง 300,000 ในเร็ววันนี้หรือไม่นะครับอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราและท่านก็จะไม่ตกข่าวสารที่สำคัญโดยเฉพาะยิ่งข่าวการเมืองอเมริกาตอนนี้ซึ่งเข้มข้นมากๆครับเป็นข่าวมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์คุณยมยุทธเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิทธินะฮะของการได้รับสิทธิ์เป็นคนอเมริกันของบุคคลที่เกิดในสหรัฐนะครับมีข่าวที่สำนักข่าว AP มานำเสนอนะครับก็เป็นเรื่องของผู้พิพากษานะที่เดินเรื่องนะรับเรื่องร้องเรียนจากหลายรัฐในอเมริกานะครับที่ร้องเรียนมานะครับบอกว่าทาง การออกคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะโดยรัฐเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดมี20กว่ารัฐนะแต่ว่าระลอกแรกที่มีการรับฟังโดยผู้พิพากษาเนี่ย เป็นการที่เรื่องของกลุ่มรัฐไม่กี่รัฐนะมีรัฐวอชิงตันรัฐอิลลินอยนะครับแล้วก็รัฐอาริโซนาเป็นต้นนะครับทางผู้พิพากษานะครับจอห์นคอฟเฟนเนอร์นะครับกล่าวว่าคำสั่งฝ่ายบริหารของผู้นำสหรัฐครั้งนี้นั้นไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงนะครับการพิจารณาครั้งนี้นั้นเป็นผลจากการเดินเรื่องของหลายรัฐเพื่อที่จะคัดค้านคำสั่งของทรัมป์นะครับเอพีรายงานว่าผู้พิพากษารายนี้พูดแทรกหลายครั้งขณะที่ขอให้ทนายของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็คือเป็นทนายของรัฐบาลที่ชื่อเบรดชูเมนอธิบายให้เหตุผลนะว่าทำไมนะฝ่ายรัฐบาลจึงเห็นว่าคำสั่งของทรัมป์นั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะคำสั่งระงับชั่วคราวของผู้พิพากษาคอฟเฟนเนอร์เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐแอริโซนาโอเรกอนอิลลินอยและรัฐวอชิงตันยื่นขอคำร้องให้ศาลพิจารณานะครับกลุ่มรัฐเหล่านี้นั้นเป็นกลุ่มแรกเท่านั้นนะที่ศาลรับฟังความเห็นและผลการพิจารณานั้นก็มีผลในระดับประเทศครับขณะนี้มีรัฐทั้งหมด22รัฐคุณผู้ชมแล้วก็องค์กรด้านสิทธิคนต่างด้าวทั่วประเทศเดินเรื่องทางกฎหมายเพื่อที่จะต้านคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวในเวลาต่อมาว่าจะต่อสู้ทางคดีอย่างแข็งขันเพื่อให้คำสั่งของทรัมป์นั้นมีผลบังคับใช้ครับกระทรวงกล่าวว่าคำสั่งของฝ่ายบริหารฉบับนี้ตีความในการแก้เรื่องของบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่14หรือว่า14 Amendment นะครับย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนก็คือเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ที่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ออกคำสั่งฝ่ายบริหารที่ต้องการล้มเลิกการยืนยันการให้สิทธิพลเมืองอเมริกันโดยอัตโนมัติที่มาจากการเกิดในประเทศนะครับคำสั่งของทรัมป์ระงับการให้สัญชาติอเมริกันต่อเด็กที่มีแม่อยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายและพ่อที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันหรืออยู่ในสหรัฐเป็นทางการถาวรอย่างไม่ถูกต้องและอีกกรณีนี้หนึ่งก็คือว่าต่อเด็กที่มีแม่อยู่ในสหรัฐแบบถูกกฎหมายเพียงชั่วคราวเท่านั้นกับพ่อที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันหรืออยู่ในอเมริกาอย่างถาวรอย่างไม่ถูกต้องนะครับคำสั่งนี้นะครับห้ามหน่วยงานรัฐยอมรับการได้สัญชาติของทารกที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นโดยมีผล30วันหลังจากวันอังคารซึ่งจะตรงกับ19กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมาผู้ชมการให้สัญชาติเด็กที่เกิดในสหรัฐอ้างอิง14 Amendment ตามความเห็นของการสตับผู้ที่สนับสนุนสิทธิ์ของทารกที่เกิดในอเมริกาครับการไม่พิจารณาว่าพ่อของแม่ของเด็กนั้นอยู่ในสหรัฐด้วยสถานะทางกฎหมายใดก็ทำให้นักท่องเที่ยวนะฮะรวมทั้งผู้ที่ถือวีซ่าต่างๆรวมทั้งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายสามารถเป็นผู้ปกครองของชาวอเมริกันได้ตามสิทธิ์ที่ได้จากการเกิดในแผ่นดินอเมริกาแต่ทรัมป์และแนวร่วมของเขานั้นมิได้เห็นด้วยกับการตีความ14 Amendment แบบนั้นนะครับและเห็นว่าสหรัฐนั้นควรมีเกณฑ์ที่ยากขึ้นสำหรับการได้สัญชาตินั่นเองครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่มีเกร็ดประวัติศาสตร์มาเสริมด้วยวันนี้นะครับความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ในการตีขอบเขตการได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดนั้นส่งแรงกระเพื่อมไปในหลายประเด็นนะครับแต่ความเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในสหรัฐที่ต้องมาถกเถียงกันในเรื่องนี้เพราะ120กว่าปีที่แล้วก็มีประเด็นขัดแย้งเรื่องนี้จนไปถึงศาลสูงของสหรัฐนะครับวันนี้จะมาแกะร่องรอยคราบใครทางประวัติศาสตร์โดยคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายากันครับ
ครับคุณรัตพลครับสำหรับประเทศสหรัฐเนี่ยที่มีจุดเริ่มต้นมาจากผู้อพยพพ้นทะเลเนี่ยหนึ่งในคำถามที่มีคู่ขนานไปกับการสร้างชาติหลายศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยคือจะนับใครบ้างเป็นพลเมืองอเมริกันและกรณีหมุดหมายที่ช่วยขีดเส้นนิยามนี้อย่างหนึ่งก็คือคดีระหว่างรัฐบาลกลางและชายอเมริกันเชื้อสายจีนที่ชื่อหว่องคิมอาร์คครับหากท่านที่ยังได้ดูรายการสดของเราอยู่ณตอนนี้นะครับเรามีภาพของหว่องคิมอาร์คมาอยู่บนรายการสดก็บอกได้เลยว่าหน้าตานี้เป็นคนจีนเลยนะครับแล้วก็ทรงผมเนี่ยทรงแมนจูก็คือคงอัตลักษณ์ของชาวจีนเอาไว้เลยนะครับ ว่องเนี่ยเกิดที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อปี1873เลยนะครับกับพ่อแม่ที่เป็นพลเมืองจีนซึ่งช่วงที่เขาเกิดเนี่ยก็เป็น5ปีหลังจากมีบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่14หรือ14 Amendment ที่ระบุว่าบุคคลที่เกิดในสหรัฐทุกคนและอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลวอชิงตันนั้นถือเป็นพลเมืองของประเทศนี้ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นตัวบทบัญญัตินี้ก็มีขึ้นเพื่อรองรับสถานภาพของพลเมืองใหม่ให้กับกลุ่มคนที่เคยเป็นทาสนะครับหลังจากเสร็จสิ้นสงครามกลางเมืองที่ฝ่ายใต้นั้นเป็นผู้พ่ายแพ้ชีวิตของบ่องนั้นก็ดำเนินไปภายใต้กระแสเกลียดชังและเลือกปฏิบัติต่อชาวจีนนะครับที่เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้อพยพมาแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจในสหรัฐนับตั้งแต่ยุคตื่นทองรวมถึงการถกเถียงตีความขอบเขตของ 14 Amendment ด้วยนะครับว่าข้อจำกัดนั้นอยู่ที่ไหนและมีใครบ้างที่จะไม่ได้รับสิทธินี้เมื่อกำเนิดขึ้นมาบนแผ่นดินสหรัฐและเรื่องราวก็มาถึงจุดพลิกผันนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี1895ว่องในวัย21ปีนั้นเดินทางไปเที่ยวที่จีนนะครับแล้วก็กลับเข้ามาในสหรัฐแต่ว่าถูกจอห์นเอชไวส์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรนั้นปฏิเสธการเข้าประเทศโดยอ้างกฎหมายที่ชื่อว่า The Chinese Exclusion Act ที่สภาคองเกรสรับรองแล้วก็ได้รับการเซ็นโดยประธานาธิบดีเชสเตอร์เออาร์เธอร์เมื่อปี1882นะครับโดยสรุปกฎหมายดังกล่าวนั้นปิดกั้นไม่ให้แรงงานจีนเข้ามาในสหรัฐเป็นเวลา10ปียกเว้นกลุ่มคนที่มีเอกสารรับรองจากทางรัฐบาลจีนซึ่งตอนนั้นยังเป็นรัฐบาลจักรพรรดิอยู่นะครับและปิดกั้นชาวจีนจากการรับสถานะพลเมืองอเมริกันโดยอ้างว่าคนกลุ่มนี้เป็นอันตรายต่อความสงบสุขในสังคมซึ่งแม้กฎหมายนี้นั้นในตัวกระดาษจะมีเวลาบังคับใช้อยู่ที่10ปีแต่ว่ากฎหมายก็ได้รับการต่อขยายเวลามาเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็มีการระยะเวลาบังคับใช้งานทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่60ปีเลยนะครับก็เลยครอบคลุมมาถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุกับบ่องนะครับคุณรัตพลภายใต้กฎหมายนี้ไวซ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้เหตุผลว่าเนื่องจากพ่อแม่ของว่องเป็นชาวจีนที่ไม่มีสัญชาติอเมริกันดังนั้นสถานภาพพลเมืองของว่องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและต้องถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศจีนแม้จะเกิดในสหรัฐและเคยมีสถานะพลเมืองสหรัฐก็ตามครับเมื่อเจออย่างนี้ว่องก็เลยตัดสินใจฟ้องร้องดำเนินคดีกับรัฐบาลกลางสหรัฐโดยทนายความของเขาก็ให้การว่าว่องนั้นมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติโดยกำเนิดแต่ว่าอัยการของรัฐบาลกลางซึ่งก็คือเฮนรี่เอสฟุตให้การว่าลูกของคนที่เป็นพลเมืองชาติอื่นนั้นไม่มีสิทธิ์ได้สัญชาติตาม 14 Amendment เพราะไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ใต้เขตอำนาจของรัฐบาลวอชิงตันซึ่งคดีความนี้ก็สู้กันไปจนถึงระดับศาลสูงเลยนะครับภายใต้ข้อถกเถียงใหญ่ที่ว่าพ่อและแม่ของหว่องซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยถือเป็นคนที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของสหรัฐภายใต้ 14 Amendment หรือไม่ก็สู้กันไปกันมานะครับจนกระทั่งปี1898ศาลสูงมีมติ6-2เห็นชอบตามคำให้การของทางฝั่งหว่องคิมอักด้วยเหตุผลที่ว่าพ่อและแม่ของเขานั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางการของจีนแล้วก็ตีความว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐนั้นก็ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจสหรัฐแล้วจึงสรุปว่าหว่องนั้นมีศักดิ์และสิทธิ์ในการได้รับสัญชาติโดยการกำเนิดในสหรัฐส่วนเหตุผลของศาลในการโต้แย้งรัฐบาลกลางนะครับคณะตุลาการได้หยิบยกคำพิพากษาในอดีตมาอ้างอิงโดยระบุว่าผู้ไม่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของรัฐบาลกลางที่จะไม่ได้สัญชาติพลเมืองจากการเกิดนั้นหมายถึงกลุ่มชนพื้นเมืองที่ไม่ยอมรับอำนาจรัฐเด็กที่เกิดในดินแดนข้าศึกที่สหรัฐยึดครองอยู่รวมถึงลูกของตัวแทนคณะทูตต่างชาติที่พำนักในประเทศสำหรับคดีนี้นะครับก็มีความสำคัญกับลูกชาวจีนพ้นทะเลสหรัฐในยุคนั้นนะครับเพราะว่าบ่องนั้นถือเป็นภาพแทนของคนจำนวนมากที่เกิดกับพ่อและแม่ที่เป็นชนชั้นแรงงานซึ่งเป็นจำพวกของบุคคลที่ถูกห้ามเข้ามาในสหรัฐภายใต้กฎหมาย Chinese Exclusion Act และมากไปกว่านั้นนะครับชัยชนะบนศาลครั้งดังกล่าวนั้นถือเป็นหนึ่งหมุดหมายที่อธิบายหลักคิดเรื่องการมอบสถานภาพพลเมืองผ่านการเกิดบนผืนแผ่นดินสหรัฐซึ่งในเวลาต่อมาก็ค่อยๆวิวัฒน์กลายมาเป็นแนวทางทางกฎหมายที่เห็นในปัจจุบันจนกระทั่งจนถึงเวลานี้ก็เลยถูกเขย่าด้วยโจทย์ใหม่นะครับเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์จรดปากกาลงนามในวันแรกที่หวนคืนสู่ทำเนียบขาวในประเด็นนี้ครับคุณรัตพล
ครับถ้าย้อนดูเหตุการณ์นี้นะครับวันที่หว่องกลับมาสหรัฐแล้วก็ถูกห้ามเข้าประเทศใช่ไหม
ครับ
กับวันที่ศาลตัดสินศาลสูงตัดสินว่าเขามีสิทธิ์เป็นชาวอเมริกันนะกินเวลา3ปีนะถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบเวลาที่ตอนนี้คนที่ต่อสู้ทางกฎหมายเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเกมระดับหลายปีนะฮะไว้ง่ายๆเอาละครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันนะครับ ทรัมป์บัมนะฮะการดีดขึ้นของหุ้นนั้นยังมีต่อเนื่องนะครับวันนี้ดาวโจนส์บวก 408.34 นะครับมาอยู่ที่ 44,565.07 S&P บวก 32.34 ปิดที่ 6,118.71 Nasdaq เพิ่มขึ้น 44.34 มาอยู่ที่ 20,000 กับอีก 53.68 นะครับส่วนราคาทองคำนะครับลดลง 0.35% มาอยู่ที่ 2,761.10 และอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาทถ้วนนะครับครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้แล้วก็จะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องราวของน้องแมวที่ถูกลืมเหรอคุณยมยุทธ
ใช่ครับเป็นเรื่องราวของแมวที่ถูกลืมนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นแมวที่เท้าไม่แตะพื้นดินนานที่สุดหรือเปล่านะฮะเป็นเรื่องราวของแมวที่ถูกลืมไว้ในส่วนบรรทุกสิ่งของทำให้ต้องเดินทางไปกลับนิวซีแลนด์และออสเตรเลียบนเครื่องบินถึง3รอบครับแมวตัวนี้ชื่อมิทเทนส์นะครับเป็นแมวเมนคูนวัย8ขวบนะฮะจองตั๋วครั้งหนึ่งเครื่องบินนะฮะแต่ว่าได้บินถึง3รอบหลังจากที่ครอบครัวของแมวตัวนี้ตีตั๋วเที่ยวเดียวจากไครสต์เชิร์ชในนิวซีแลนด์มายังบ้านหลังใหม่ในเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อ13มกราคมที่ผ่านมานะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยถึงแล้วนะฮะแต่ว่ารอจนแล้วจนเล่าเนี่ยแมวตัวนี้ก็ไม่มาถึงตามสักทีครับทางมาโกนีสที่เป็นเจ้าของแมวบินเก่งตัวนี้นะครับได้เผยกับ AP เมื่อวันพุธว่าเธอนั้นรอรับเจ้ามิทเทนส์อยู่ที่สนามบินร่วม3ชั่วโมงเลยนะครับโดยที่ไม่มีวี่แววของแมวแสนรักตัวนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะเดินมาบอกครับว่าเครื่องบินที่พามิทเทนส์มานั้นบินกลับไปที่นิวซีแลนด์แล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าเธอต้องรอเจ้าแมวนั้นบินจากนิวซีแลนด์กลับมาออสเตรเลียอีกซึ่งใช้เวลา7ชั่วโมงครึ่งบนไฟลท์นี้ขาไปและรวมขากลับก็14ชั่วโมงนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความตกใจให้กับเจ้าของเป็นอย่างมากเลยครับทางกัปตันสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้โดยสารส่วนเกินระหว่างที่บินอยู่นั้นพอรู้ข่าวก็รีบเปิดเครื่องทำความร้อนในส่วนคาร์โก้ของเครื่องบินเลยนะครับเพื่อให้แมวตัวนี้สามารถอยู่ได้สบายขึ้นครับขณะที่เจ้าของแมวตัวนี้ก็บอกด้วยครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัมภาระนั้นมองไม่เห็นกรงของมิทเทนส์เพราะว่าถูกบังเอาไว้ด้วยวีลแชร์ส่วนเรื่องนี้ครับผ่านหลายชั่วโมงของความตึงเครียดนะครับท้ายที่สุดก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับเพราะบริษัทขนย้ายสัตว์ที่นีสจ้างมานั้นพาเจ้ามิทเทนส์มาที่ออสเตรเลียและสุดท้ายก็พาแมวตัวนี้กลับไปยังไครสต์เชิร์ชแล้วก็พากับบินกลับมาเมลเบิร์นได้ในที่สุดครับหลังจากกลายเป็นนักเดินทางเต็มตัวนะครับมิทเทนส์ก็ผอมลงเล็กน้อยครับแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเข้าใจว่าก็คงกินน้อยนะครับอยู่บนแปลกที่แปลกทางนีฉันบอกว่าแมวตัวนี้โผล่เข้าหาอ้อมกอดของเธอแล้วก็กกกันอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งก็สร้างความโล่งอกโล่งใจให้อย่างมากนั่นก็เป็นเรื่องราวแฮปปี้เอนดิ้งของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของในวันนี้ครับ
ใช่ครับการพัดพรากหลังจากที่สะสมใหม่มาพอสมควรเลยนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้นำมาฝากกันจบข่าววันนี้ด้วยเรื่องราวแฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่คุณเยี่ยมยุทธว่านะครับและเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย